บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งปัญหาของท่านมานวกะมานพก็ได้จบลงท่านมานพท่านต่อไปคือท่านเหมกะมานพได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในช่วงแรกเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อลัทธิคำสอนซึ่งเผยแพร่ปรากฏอยู่ในสมัยนั้นว่าเมื่อก่อนที่ศาสนาของพระองค์จะอุบัติบังเกิดขึ้นบรรดาอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวคำสั่งสอนที่นำสืบต่อกันมาซึ่งบางอย่างก็ไปยุติด้วยเหตุผลทำให้ข้าพระองค์รู้สึกเบื่อหน่ายต่อคำสอนเหล่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัติตามขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดตรัสบอกหลักการปฏิบัติที่จะช่วยขจัดตัณหาอันก่อให้เกิดความสายไปในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งบุคคลผู้มีสติประพฤติปฏิบัติแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญหาในประเด็นนี้เป็นการชี้ข้อที่ควรศึกษาและปฏิบัติอยู่สองช่วงสำคัญสำคัญด้วยกันช่วงแรกก็คือการมองสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ปรากฏอยู่ให้เกิดความเข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นความถูกต้องดีงามหรือความไม่ถูกต้องดีงามมีอยู่ในจุดใดเพียงไรก็ยอมรับนับถือในสถานะเหล่านั้นจะทำให้บุคคลได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และกำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจากจิตใจของตนข้อปฏิบัติในชั้นของศีลธรรมจรรยาทั่วไปนั้นแล้วก็พบความจริงประการหนึ่งว่าสามารถมีได้ในส่วนต่างๆแต่จะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านเห็นอากาศเองท่านมองผลสูงสุดในการศึกษาและการปฏิบัติเมื่อได้พิจารณาเห็นอย่างเด่นชัดแล้วว่าคำสอนที่มีการเผยแพร่กันก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติมานั้นบางอย่างเป็นเรื่องของทฤษฎีที่นำสืบต่อกันมาอาศัยความเชื่อถือการปักใจฝังใจยอมรับตามสมควรแก่ฐานะต่างๆซึ่งสิ่งที่นำสืบต่อกันมานั้นบางอย่างก็อาจจะถูกต้องบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่แม้ว่าจะเป็นความถูกต้องสำหรับท่านเหมกะเองแล้วท่านไม่ต้องการผลในระดับนั้นท่านจึงมุ่งผลที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นเวลากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกราบทูลถามถึงหลักการปฏิบัติเพื่อผลอันสูงสุดและสิ่งที่ท่านมองเห็นว่าเป็นโทษต่อการดำรงชีวิตอาจจะนำพาจิตใจของตนไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนในชั้นต่างๆดังนั้นก็คือตัณหาอันมีลักษณะสั้นไปแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายตัณหาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็จะก่อให้เกิดอาการดิ้นรนทะเยอทะยานอยากทางใจจะบังคับใจให้สายไปในอารมณ์เหล่านั้นตราบใดที่ปัญหายังไม่สงบอาการสายไปของจิตก็ยังไม่หยุดทำนองกับลมพัดให้ต้นไม้ไหวตราบใดที่ลมยังไม่หยุดต้นไม้ก็ต้องไหวอยู่ร่ำไปไหวมากไหวน้อยก็เป็นเรื่องของลมที่พัดผ่านมาฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ถูกตัณหาซึ่งใช้คำบาลีว่าวิสัตติกาคือมีความสั้นไปลั่นไปหมุนไปในอารมณ์ต่างๆนั้นก็ครอบงำใจอยู่ความสงบสุขก็จะมีไม่ได้ถึงบางครั้งบางคราวอาจจะสัมผัสความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความทุกข์ที่ลดลงก็ตามแต่เอาเข้าจริงแล้วความสุขที่เป็นเป้าหมายสูงสุดนั้นจะมีเพราะใจที่มีตัณหาไม่ได้เนื่องจากสภาพของตัณหา มีลักษณะเร่าร้อนดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากแต่ว่าสภาพของความสุขนั้นเกิดจากการสงบความเร่าร้อนเกิดจากการสงบความทุกข์เกิดจากความสงบกิเลสบาปธรรมอกุศลต่างๆเพราะว่าทั้งสองประการนี้จึงอยู่ในจุดที่ตรงกันข้ามเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งก็ปรากฏไม่ได้เห็นว่าตัณหาเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจครอบงำใจในขณะนั้นบุคคลจะได้ความสุขความสงบด้วยไม่ได้แต่ยามใดที่ใจได้สัมผัสกับความสุขความสงบได้เชื่อเห็นถึงการลดละบรรเทาของตัณหานั้นลงไปโดยลำดับตัณหาจึงชื่อว่าเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์แม้ในอริยสัจทั้ง4ประการจึงเป็นธรรมะที่ทรงแสดงในรูปของการลงตัวถ้าแสดงตามฟอร์มของอริยสัจแล้วก็จะเน้นไปที่ตัณหาว่าเป็นสมุทัยสัจเพราะการของกิเลสประเภทที่เรียกว่าตัณหาปรากฏชัดภายในใจคนมีการดิ้นรนซัดสายซึ่งทรงแสดงลักษณะเอาไว้ในทุกขสมุทัยอริยสัจว่ามีสามลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือก่อให้เกิดความเป็นความมีที่สืบเนื่องกันไปจนถึงก็ก่อให้มีการบังเกิดในภพในชาติต่างๆตามแรงผลักดันของตัณหาคราวนี้พึงสังเกตว่ากิเลสประเภทความอยากความกำหนัดความพอใจปรารถนาต้องการยินดีในอารมณ์อะไรก็ตามแม้จะมีการแสวงหาจนได้สิ่งนั้นมาแต่ก็ไม่ทำให้ใจรู้สึกว่าเต็มว่าอิ่มว่าพอว่าหยุดว่าควรแล้วใจจะอาศัยความอยากที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากสิ่งนั้นต่อไปแต่เมื่อปรุงแต่งสิ่งนั้นจนเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วก็จะกำหนดสิ่งอื่นเพื่อแสวงหาต่อไปอาการดิ้นอาการสายไปในอารมณ์ทั้งหลายจึงสายไปได้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันอาการสายไปของอดีตนั้นในการที่เป็นอดีตนั้นมักจะปรารภความดีงามต่างๆที่เคยประสบสัมผัสมาในอดีตเมื่อเผชิญหน้ากับปัจจุบันถึงเป็นเรื่องไม่น่าชื่นชมยินดีใจก็จะดิ้นจากอารมณ์เหล่านั้นส่วนมากการดิ้นไปสู่อดีตจึงเป็นการดิ้นของคนที่ประสบปัญหาในปัจจุบันไขว่คว้าปรารถนาที่จะได้อารมณ์ซึ่งเป็นอดีตและการสายไปก็อาจจะสายไปเป็นอเนกปริยายอารมณ์หยาบบ้างละเอียดบ้างเร็วบ้างประณีตบ้างใกล้บ้างใกล้บ้างนั่นคือการสูญเสียเวลาที่พลังทางจิตก็ถูกแผดเผาการเวลาของชีวิตก็สูญถูกสิ้นไปตอนนี้เพราะว่าเรื่องของอดีตเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ได้ดับไปแล้วในอดีตการศึกษาเรื่องอดีตหรือการเหนี่ยวนึกเรื่องอดีตถ้าได้ศึกษาเหนี่ยวนึกในแง่ที่เป็นบทเรียนเทียบเคียงกับปัจจุบันเท่านั้นแต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อขวายคว้าก็ดึงให้อดีตกลับมาแต่บุคคลอาจจะเอาโครงสร้างในอดีตมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนในการทำงานของตนในปัจจุบันได้บางครั้งบางคราวใจก็จะสายไปแล่นไปในอนาคตเป็นการมาดหมายมุ่งผลที่ตนต้องการปรารถนาให้บังเกิดขึ้นในอนาคตถึงสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าขอให้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นลักษณะการขอจึงขออยู่สองแนวว่าขอให้เป็นอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ก็คือขอให้ได้ในสิ่งที่ใจกำหนดว่าน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจขออย่าได้เป็นอย่างนั้นก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่ตนไม่ชอบตนไม่ปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของตนแต่ว่าจริงแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตถึงจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่แน่เสมอไปถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดให้เต็มตามใจปรารถนาได้แต่นั่นก็คือตัณหาที่สายไป อาจจะสายไปในเรื่องของปัจจุบันแล้วก็เล่นไปในอารมณ์ต่างๆคือสายไปในเรื่องนั้นสายไปในเรื่องนี้ซึ่งข้อนี้ถ้ามีการตรวจสอบสังเกตพินิจพิจารณาถึงลักษณะเป็นวิสัตกาวิสัตติกาคือสายไปเล่นไปซ่านไปของใจที่ถูกปรุงแต่งด้วยตัณหาเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมสามารถสังเกตได้ในชีวิตของบุคคลทั้งหลายไม่จะเป็นใครก็ตามถ้าใจยังมีตัณหาอยู่อาการสายไปของตัณหาก็จะปรากฏขึ้นเช่นว่าไปซื้อของในสถานที่ใดที่หนึ่งเห็นของสวยงามน่าพอใจเท่านั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนั้นเรื่อยไปเมื่อไปเห็นสิ่งหนึ่งก็เกิดพอใจเหลือไปเห็นอีกสิ่งหนึ่งก็เกิดพอใจอีกเพราะจะเดินไปเดินมาเพราะตัณหาบังคับให้สายในชั้นแรกแกบังคับเฉพาะใจเฉยแต่พอแกมีกำลังมากพอแกจะบังคับกายให้เดินไปด้วยบังคับวาจาให้พูดไปด้วยแต่จะเดินหรือจะพูดหรือจะคิดก็ตามก็คงเป็นอาการสายเป็นแรงผลักดันของตัณหาอยู่นั่นเองบางครั้งบางคราวบุคคลต้องสูญเสียเวลาไปเพราะตัณหาแก่สายบ้างไม่สามารถกำหนดได้จะแล่นไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องหยุดคิดหยุดพินิจพิจารณาก็จะเห็นว่าการที่ปล่อยใจให้สายไปเช่นนั้นในสุดตัวเองก็ตกเป็นทาสโดยถูกบงการบังคับใช้จากตัณหาที่ตนเองก็ปรุงขึ้นมาเองสร้างสรรค์ขึ้นมาเองและบางครั้งบางคราวก็อาจจะใช้ในจิตสำนึกเหล่านั้นผ่อนคลายบรรเทาละระงับดับตัณหาออกไปได้ข้อนี้เพิ่งสังเกตตัวอย่างพระนนพุทธอนุชาคือน้องชายของพระพุทธเจ้าที่ใจของท่านก็สายไปแรงตัณหาที่มีในเจ้าสาวของท่านคือนางชนบทกัญญานีพระพุทธเจ้านำท่านออกผนวดโดยการบังคับผืนใจกันแต่ว่าใจท่านเองก็มีความกระสันมีความคิดถึงถ้อยคำของเจ้าสาวของท่านที่บอกว่าขอพระลูกเจ้าได้โปรดเสด็จมาด่วนด้วยแม้จะนั่งทำกรรมฐานสร้างความสงบขึ้นภายในใจแต่หูก็จะแว่วเสียงสั่งนั้นจนไม่สามารถคุมใจสงบได้เมื่อจำเป็นจะต้องควบคุมใจก็แล่นกลับไปกลับมาระหว่างเสียงสั่งของเจ้าสาวกับเสียงสั่งของพระพุทธเจ้าเสียงสั่งของพระพุทธเจ้าเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสที่ท่านเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามเสียงสั่งของเจ้าสาวนั้นเป็นเสียงแห่งความเสน่หาอะไรถึงใจก็ไหวตามคล้อยตามอดเดี่ยวนึกไปไม่ได้การต่อสู้ตามความคิดต่อนี้ก็เกิดขึ้นโดยลำดับฝ่ายไหนจะชนะหรือจะแพ้นั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจในการมนสิการอารมณ์ในขณะนั้นๆไปเพิ่มน้ำหนักให้แก่ฝ่ายใดถ้าฝ่ายใดได้รับการเพิ่มน้ำหนักให้มากกว่าใจก็จะตกไปในฝ่ายนั้นเพราะในชั้นแรกท่านก็ไปเพิ่มน้ำหนักให้ถ้อยคำของนางชนบทกัลยาณีมากกว่าจิตใจก็รู้สึกไม่สงบจนกระสันอยากจะสึกไปในที่สุดภิกษุทั้งหลายได้นำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งเรียกเข้าไปท่านก็สารภาพตามความเป็นจริงกับความรู้สึกของท่านในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจึงได้นำพาท่านด้วยพุทธานุภาพให้ไปดูนางลิงรุ่นตัวหนึ่งที่ถูกไฟไหม้นั่งอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ในตอนแรกและจากนั้นก็นำไปดูเทพธิดาในสูงสวรรค์เป็นภาพที่สวยงามวิจิตรบรรจงกว่านางชนบทกัลยาณีมากพระผู้มีพระภาคเจ้าใช้วิธีปล่อยใจให้ไหลแล้วค่อยๆกระตุกจิตสำนึกขึ้นมาโดยลำดับเมื่อพระเห็นนางเทพธิดาพระเจ้าก็รับสั่งว่าเป็นไงสวยไหมก็กล่าวทูลว่าสวยชอบใจไหมแต่บอกก็ชอบ อยากได้ไหมท่านบอกว่าอยากได้ถ้าเทียบกับนางชนบทกัลยาณีเป็นยังไงท่านบอกว่าเทียบกันไม่ได้นางชนบทกัลยาณีนั้นเหมือนกับนางลิงรุ่นที่พบในระหว่างทางสู่เทพธิดาเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็นำถามไปเรื่อยๆในที่สุดแม้จะพบสักกี่คนก็ตามตัณหามันก็สายไปได้เลยแล้วกำหนดรักให้พอใจอยากได้อยู่เรื่อยไปนี่เป็นอาการโปโนปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปจากสายนั้นไม่ได้กำหนดเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งข้อนี้ลองสังเกตว่าคนที่เล่นนาฬิกาก็ดีสแตมป์ก็ดีเครื่องลายครามก็ดีหรือว่าจะเล่นกล้วยไม้หรืออะไรก็ตามจะมีอาการแล่นไปในสายนั้นก่อนเช่นสมมติว่าเกิดพอใจสนใจในกล้วยไม้ได้ชนิดหนึ่งแล้วก็อยากได้ชนิดอื่นอยากชนิดอื่นแล้วก็อยากได้ชนิดอื่นต่อไปเมื่อได้สมมติว่าได้มาครบทุกชุดทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกใจมันก็น่าจะพอน่าจะอิ่มแต่ความคิดก็อาจจะแล่นไปโดยเอาชนิดหนึ่งกับชนิดหนึ่งมาสมพันกันได้เป็นอีกชนิดหนึ่งก็จะสนุกเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องเหล่านั้นรำไปเป็นการสายไปของจิตซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าในชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่รุนแรงเกินไปเป็นเรื่องของศีลธรรมสัญญาก็ไม่มีปัญหาใดแต่ถ้ามองในชั้นสูงสุดเพื่อความหลุดพ้นที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีปัญหาทั้งหมดวิธีการของพระพุทธเจ้าในการนำพระชนะให้มองเห็นการตกเป็นทาสของตัณหาที่สายไปแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในชั้นแรกก็ใช้วิธีพูดอะไรกันยังไม่รู้เรื่องก็เลยรับสั่งบอกว่าถ้าเธอตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วตถาคตก็เป็นนายประกันให้คือจะให้เธอได้นางอัปสรถึง500นี่เป็นการเพิ่มน้ำหนักลดการกำหนดอารมณ์จากนางชนบทกัลยาณีมาอยู่ที่นางอัปสรเราเป็นการถอนลูกศรอีกดอกหนึ่งถึงแม้จะมีลูกศรอีกดอกหนึ่งก็ตามแต่สภาพจิตของท่านไม่ได้ปักอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่มันแล่นแล่นไปถึงนางอัปสรทั้ง500คนในสมัยก่อนเป็นอาการจิตที่ตกคลักอยู่ในเรื่องเดียวเมื่อท่านเพียรพยายามปฏิบัติไปไอ้ข่าวการรับประกันของพุทธเจ้าก็แพร่หลายไปเพื่อนก็ล้อเลียนในสุดท่านก็เริ่มได้คิดมองเห็นว่าความกำหนัดความรักความพอใจในอารมณ์ทั้งหลายนั้นไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้านำไปท่านไปดูเพียง500แต่ท่านเองเกิดอยากเกิน500ไปบางครั้งบางคราวเลยไม่รู้ว่าอยากได้นั้นสิ่งที่ตนอยากได้นั้นอยู่ในที่ใดในสุดก็สำรอกความพอใจในเทพธิดาทั้งหลายและแม้แต่นางชนบทกัลยาณีออกไปบำเพ็ญเพียรกับบรรลุอรหันต์ได้เพราะอาการสายไปของตัณหาจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นตัวระลึกรู้วินิจพิจารณาให้มองเห็นโทษด้วยมองเห็นโทษตามแนวที่ทรงแสดงไว้นั่นเองแล้วก็ให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆว่าในจุดใดก็ตามในจุดข้าราชการก็แล่นไปถึง41แล้วน่าจะหมดแล้วเพราะหมด4แล้วแต่ตัณหาก็บังคับใจให้สายไปต้องการเป็นกรรมการในคณะนั้นคณะนี้คณะโน้นต้องการไปดูงานที่นั้นที่นี้มีอะไรก็ต้องการให้คนมารายงานมาแจ้งให้ตนทราบทุกเรื่องจะทำอะไรต้องบอกต้องกล่าวตนต้องการให้มีคนห้อมล้อมตนในตลาดสารพัดแล้วก็จริงไม่มีความจบสิ้นแม้ในแง่ของความสมมติที่ตกลงนัดหมายกันว่านี้คือจบสิ้นแล้วเป็นสุดยอดของชีวิตแล้วก็มาแค่นี้แหละตาหนาแกไม่ยอมหยุดของแกในจุดนั้นก็จะลั่นสายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตาเนมากะจึงมองเห็นว่าจิตที่สายไปเพราะแรงดันของตาหนานั้นก็เกิดความเร่าร้อนที่ท่านสัมผัสได้ด้วยใจของท่านเองแต่ในชีวิตของท่านความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมโยงเข้าไปหามูลเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เหล่านั้นเราวินิจฉัยตัดสินได้ว่าถ้าใจไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหามากนักความทุกข์เป็นอันมากก็จะลดระงับ จะดับลงไปแต่ประจัยตกเป็นทักของตัณหามากไอ้ความสงบสุขก็เกิดขึ้นได้น้อยแต่ในที่สุดก็มองเห็นโทษของตัณหาซึ่งมีลักษณะอย่างอื่นอีกเช่นว่ามีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเพลินดูเพลินชมเพลินฟังเพลินคิดอะไรก็สารพัดตั้งในด้วยสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็นำมาเหนี่ยวนึกด้วยใจได้ทั้งนั้นบางอย่างแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่ก็จะเหนี่ยวนึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างขึ้นมาตรึกนึกมุ่งมาดปรารถนาทะเยอทะยานอยากเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะได้เป็นอย่างโน้นดังนั้นจึงทรงแสดงว่าใจมันจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นในกรณีของกามตัณหาเป็นอาการขวายคว้าทางใจในสิ่งที่เป็นรูปธรรมว่าตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นมุ่งหมายสถานะต่างๆหรือความเป็นต่างๆแม้แต่การบัดบังเกิดในภพชาติต่างๆก็เป็นเรื่องที่ยังตกอยู่ในกระแสของตัณหาในชั้นนี้ถ้าพูดถึงระดับศีลธรรมจริยาศึกษาเหตุศึกษาผลที่จะปฏิบัติตนได้สถานะเหล่านั้นด้วยความเพียรพยายามที่ถูกต้องสมเหตุสมผลโดยเรื่องของความดีงามในชั้นศีลธรรมจริยาแต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดดังนั้นของภาวะตัณหานั้นก่อให้เกิดภพคือการอุบัติบังเกิดในภพเป็นเรื่องสูงสุดแต่ตราบใดที่มีภพก็ต้องมีชาติคือความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเข้าสู่กระบวนการของความทุกข์คือเข้าสู่กระแสทุกข์อีกทอดหนึ่งถ้ามองในจุดนี้กระแสของตัณหาที่เป็นภวตัณหาแม้จะสูงสุดมันก็ยังเป็นภพแม้จะประณีตก็เป็นภพซึ่งพร้อมที่จะเป็นชาติในชาติคือความเกิดแล้วก็พร้อมที่จะแก่เจ็บตายหมุนวนก็สู่กระแสของสังสารวัฏอีกนั้นภวตัณหาแม้ที่ประณีตถ้ามุ่งผลสูงสุดก็เป็นเรื่องที่จะต้องสำรอกต้องผ่อนคลายลดละบรรเทาลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปเพราะในผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ามองในแง่ของสังสารวัฏก็ถือว่าเป็นภพชาติที่สูงมากบังเกิดได้ถึงอรูปภพมีขันธ์อยู่เพียง4เท่านั้นเองคือเวทนาตัณหาสังขารวิญญาณและจะอยู่เสวยสุขเป็นระยะเวลาที่มากคือนับเป็นตัวเลขไม่ได้เลยทั้งไปพักการหมุนวนในสังสารวัฏไม่ได้นานแต่ด้วยพระปรีชาญาณดั่งรู้ว่านั่นก็คือภพนั่นก็คือชาติซึ่งจะต้องหมุนกลับเข้าสู่ชราคือความแก่มรณะความตายมีความเจ็บไข้ได้ทุกข์บางเกิดขึ้นบีบคั้นมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับพบขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคลดังนั้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงได้แม้จะเป็นความสุขที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับก็ไม่ถือว่าบรมสุขเพราะว่าตัณหาจึงถูกมองไปในแง่ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์ทุกขั้นตอนแม้แต่จะประณีตก็ยังเป็นปัจจัยเกิดทุกข์พระโพธิสัตว์จึงไม่พอพระทัยที่อยู่ในสำนักของอราดาบทหรือทุกขดาบททั้งๆที่ข้อปฏิบัติในชั้นนั้นสำหรับระดับศีลธรรมจริยาถือว่าสูงสุดแต่สำหรับต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ถือว่าเป็นตัวถ่วงเป็นตัวดึงที่จะทำให้บุคคลเดินไปไม่ได้และพร้อมที่จะเสริมสร้างไอ้ทิฏฐิคือความเห็นความเห็นในแง่ที่มีสภาวะเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันอยู่เนื่องจากภาวะตัณหาคือใจที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในความมีความเป็นต่างๆนั้นเกิดมาจากพื้นฐานใจอันเป็นอาการของโมหะค ความหลงเรื่องอวิชชาก็ตามที่มีการกำหนดหมายว่ามีสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่าอะไรก็ได้ทางประเทศอินเดียก็อาจจะเรียกว่าปรมัตตมันชีวตมันมหาตมันปุรุสะพรหมันหรือพระพรหมในศาสนาอื่นอาจจะเรียกพระเจ้าพระโยวาพระอันลบเป็นต้นซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการแปรผันแต่ประการใดใจที่ประกอบด้วยภาวะตัณหาจึงมุ่งผลักดันบุคคลให้เข้าสู่ภาวะเหล่านั้นซึ่งในชั้นศีลธรรมจรรยาก็ไม่มีปัญหาแต่ในชั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ก็มีปัญหาเพราะว่านั้นก็คือภพแม้จะประณีตยังไงก็เป็นภพภพก็ต้องเป็นชาติก็เข้าสู่วงจรสารวัฏพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้ดับตัณหาทั้งหยาบทั้งกลางทั้งประณีตออกไปจากใจตัณหานั้นจะปรากฏตัวในรูปอะไรก็ตามในรูปของตัณหาทั้งสามในรูปของนิวรณ์ในรูปของอาสวะในรูปของอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ภายในใจในรูปสังโยชน์ที่ผูกมัดใจบุคคลเอาไว้ก็ทรงสอนให้มองเห็นเป็นกลุ่มของสมุทัยสัตว์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุที่แท้จริงแห่งความทุกข์ทั้งมวลซึ่งบุคคลกำลังประสบอยู่จึงทรงสอนให้มองเห็นโทษพยายามผ่อนคลายระงับดับละบรรเทาลงไปตามลำดับแล้วความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นความสายไปในอารมณ์ต่างๆก็จะผ่อนคลายลงมาโดยลำดับซึ่งผลจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป